Isämme, jälleen me kiitämme sinua vapahtajan Jeesuan nimessä, että olet läsnä ja me avaamme sydämemme, mutta pyydetään, että sinä autat meitä avaamaan sydämemme. Me kiitetään sinua kaikesta. Herra, sinä teet sen, mitä me itse voidaan. Sinä teet sen, mitä me emme voi, kun sinä asut meissä. Sinä meissä kirkkauden toivona. Ja kiitos siitä, että se yhteys, joka meillä on sitten ikuisesti sinun kanssasi, koko Jumalan perheen kanssa, uudessa Jerusalemissa, joka vielä tulee alaskin, niin Herra, että se saa olla meidän yhteytemme tänään, ilman mitään omia kaavoja ja rajoituksia, vaan että me ollaan sitä sinun perhettäsi, jossa sinun rakkautesi ohjaa, sinun henkesi määrää, ja silloin sinun on valtava vapaus. Jokaiselle saa olla juuri sillä paikalla, mihin sinä olet asettanut, ei mitään kilpailua vaan siitä, että toinen toisemme kunnioittamisessa saamme kilpailla keskenämme. Se on ainut kilpailu. Ja siinä myös, että saamme evankeliumia viedä eteenpäin ja rukoilla, että sydämet avautuisi, että saisimme kylvää sinne, missä sinä olet avaamassa. Ja sinun nimessä, aamen. Aamen. Viime viikolla me kävimme läpi muistaakseni korkean version 4. lukua, ja mainitsimme sitä jae 16 vielä, 4:16, että tulee pohjatuuli ja etelätuuli, joka puhaltaa yrttitarhaan. Tämä yrttitarha on todellakin myöskin seurakuntatasolla, meidän omalla sydämen tasolla, ja se on myöskin Israelin tasolla. Tämä voi liittyä niin moniin asioihin. Tässä kirjassa ei ole mitään oppeja, mutta meidän tulee koko Raamatun kokonaiskuvan valossa ammentaa täältä sen mukaan, kun Herra auttaa. Eli tämä pohjatuuli ja etelätuuli puhaltaa yrttitarhaan. Myös muinaisessa Israelissa ja vuosituhansien takaa ja nykyisinkin Israel on niin kuin pohjoisen ja etelän välissä. Tässä on myöskin nämä normaalit tuulet, mutta tässä on myös nämä poliittiset tuulet, jotka puhaltaa pohjoisesta ja etelästä. Tämä on ollut Egyptin ja Syyrian välillä, tai Assyrian välillä, tämä Israelin maa. Ja sitten on erilaisia vaikutteita tullut ja sotatilanteita ja kaikenlaisia. Tässä voi olla niistä kysymys, tässä voi olla kysymys fyysisistä tuulista, mutta myös niistä koetuksista, mitä tulee meidän sydämemme yrttitarhaan. Ja sen, näiden koetusten tuulten päämäärän on, että nämä balsamituoksut, ylösnousemuksen tuoksut lähtisivät tulvahtamaan. Tulkoon puutarhaansa rakkaani ja syököön sen kalliita hedelmiä. Tässä näkyy myöskin, että kun on kysymys puutarhasta, yrtitarhasta, niin tämä on tämmöistä kasvutyötä, orgaanista työtä. Jumalan valtakunta on aina ollut orgaanista työtä sen syvimmässä merkityksessä, elämäntyötä. Se on, näin apostolit kuvailikin sitä, yksi kastelee, toinen istuttaa, toinen kastelee, mutta Jumala on se, joka antaa kasvun. Täten siinä on tietty luonnollisuus mukana. Tietty luonnollisuus, vaikka se on samalla yliluonnollista, niin se on samalla luonnollista. Et Jumala kohtaa meitä ihmisinä. Kasvu tulee omalla ajalla. Myöskin herätyksen tuulet voi puhaltaa tosi nopeasti usein. Mutta sitten kun tulee se kypsymisvaihe, niin koetuksilla ja tällaisilla asioilla on oma aikansa, että me päästään syvemmälle Jumalan rakkauteen, hänen luontoonsa, hänen lupauksiinsa, mutta myöskin hänen sanansa ja hänen pyhyyteensä, kaikkeen tähän. niin se vie tavallaan oman aikansa, vaikka herätykset voi mennä nopeasti, mutta siinä, miten se juuri saadaan sinne alaspäin, miten me vahvistutaan, se vie oman aikansa. Ja sitten kun tulee Jumalan aika, sitten tulee ne tuulet ja koettelemuksen tuulet, että ne tuoksut lähtee esille. Tästä me hieman puhuttiin, mutta nyt me jatketaan viidennen luvun ensimmäisestä jakeesta, ja se on pantu niin kuin sen neljännen luvun loppuun näissä tietyissä raamatuissa, ainakin 38 raamatussa. Minä tulen hedelmätarhaani tai yrttitarhaani. Se on tarha, se onkaan. Se voi olla hedelmätarhaa tai yrttitarhaa. Nyt kun Herra tulee tähän tarhaansa, tämä on tavallaan niin kuin Jesua tulee nyt ylösnousemuksessa. Hän on astunut kuolemasta ylösnousemukseen kaiken sovittajana. Ja nyt hän tulee sieltä käsin ja alkaa lähestyä tätä morsianta tässä kuvassa. Se on aivan niin kuin Luukkaan evankeliumin siellä lopussa ja muissakin evankeliumeissa, kun nämä Jesua oli haudattu sinne puutarhaan hautaan, ja sitten nämä naiset tulee aamulla sinne ja tuo kaikenlaisia balsameita ja tuoksuja tai nardusta ja tuo näitä voiteita sinne ja näitä hyviä tuoksuja ja tulee häntä kohtaamaan siellä. Kun Jeesuasta puhutaan näin yrttitarhassa tällä tavalla, minä näkisin tässä sen ylösnousemuskuvan. Ja tässä on, että minä tulen tarhaani, hedelmätarhaani, yrttitarhaani, puutarhaani. Se voidaan kääntää eri tavoilla, tämä gan. Se on se sama sana kuin Edenin paratiisi, gan. Siskoni, morsiameni. Ja tässä puhutaan hänestä kauniilla sanoilla. Siskoni, morsiameni. Se sisko on se, että meillä on paljon tätä samaa, niin kuin samaa perhettä. Ja kun Jeesus nousi kuolleista, niin hän sanoi, että minä menen minun Jumalani tykö ja teidän Jumalanne tykö. Siinä hän tuli niin kuin isona veljenä kohtaamaan näitä opetuslapsia. Siskoni ja morsiameni, minä poimin mirhani ja balsamini. Tässä täytyy sanoa tämä sana, että kun on kysymyksessä tämä hengellinen avioliittosuhde vapahtaja, niin tämä täytyy ymmärtää oikein. Avioliitossa on nimittäin kaksi asiaa, siis oikeassa avioliitossa. Siinä on, että täytyy olla sitä samanlaisuutta ja erilaisuutta. Tämä on se siskoni, morsiameni. Okei. Eli se samanlaisuus, että täytyy kuulua ihmiskuntaan. Täytyy, kummankin täytyy olla mies ja nainen, täytyy olla ihmisiä. Silloin on se sama kokemus. Kuulutaan ihmiskuntaan. Okei, tämä ei ole niin yksinkertaista niin kuin se kuuluu. Mutta sitten täytyy olla erilaisuus, että toinen on sahar, eli miespuolinen, toinen on nekeva, eli naispuolinen. Siinä on se erilaisuus, samankaltaisuus ja erilaisuus. Siksi ne, jotka puhuu, mitä ne on, homoliitot, se on täysin tällaista puhetta, eli täysin pimeätä, okei, täysin pimeätä puhetta. Nyt tässä taivaallisessa avioliitossa on näin, että meillä täytyy olla samankaltaisuus vapahtajan kanssa. Vain samankaltaisuus voi mennä samankaltaisuuden kanssa liittoon, tämmöiseen yhteyteen. Suomessa on mielenkiintoinen aramealainen sana kuin avioliitto. Avio on aramea, joka tarkoittaa liittoa ja yksimielisyyttä. Liittoa ja yksimielisyyttä. Se on avio, eli avioliitto. avioliitto. No niin. On tämä samankaltaisuus. Ja sen tähden meidän täytyy ristintyön ja pyhän hengen sinetöityä meidät jumalallisella luonnolla. Me olemme päässeet hänen luonnostansa osalliseksi. Hänen jumalallisesta luonnostansa osalliseksi, niin kuin 1 Pietari, eli Kefa 1 ja jae 4. Oliko se 1 Pietari vai 2 Pietari? Nyt ei muista enää mitään, mutta se on siellä. Lukekaa kummatkin kirjat. Okei, eli meillä täytyy olla se samankaltaisuus. Ja sitten sen jumalallisen luonnon tulee meissä kypsyä, että me oltaisiin niin kuin kykeneväisiä tähän valtavaan asiaan, mikä on karitsan häntä. Kypsyä, kasvakaa armossa ja totuudessa, armossa Herran Jeesuan tuntemisessa, joka on se totuus. No niin, mutta sitten se erilaisuus, mikä on se, niin kuin luonnollisessa avioliitossa on se mies ja naispuolinen ero, ja kuinka nämä eroavaisuudet on rikastavia, mutta haastavia. Se on rikastavia, mutta haastavia nämä vastakkaisuudet. Ja meillä on tässä taivaallisessa hengellisessä avioliitossa. Tämä erilaisuus on siinä, että se toinen puoli on luoja ja toinen vastapuoli on luotu, eli ihminen. Hän, joka on kaiken luoja, kaiken Herra, kaiken antaja, on se antava osapuoli. Ja me ollaan niitä ihmisiä, luotuja ja vastaanottajia. Tämä on juuri se, mikä on se, mitä tässä on kysymys siinä, että siskoni morsiameni. Siskoni, että jaetaan sama luonto, mutta taivaallisessa avioliitossa olemme hänen jumalallisesta luonnosta osallisia. Tämä on valtava asia. Tämä on valtava asia. Tämä on itse asiassa räjähtävän valtava asia. Jos me ymmärretään siitä jotain, kuka meissä asuu. Nyt pikku esimerkki. Kun oksastetaan oksia puuhun, viinipuuhun tai oksastetaan, oksastamista tehdään. Onko täällä ketään oksastajaa, ammattioksastajaa paikalla? Täytyy aina kysyä, kun kerran mä puhun saven valajan työstä, miten savea valataan. Siellä olikin yksi ammattilais-savenvalaja mukana. Mä olen oppinut vaan kirjoista. Niin sitten kysyn, menikö se oikein? Täytyy olla varovaisia. En ole oksastaja, mutta sen mitä olen oksastajilta oppinut ja lukenut, niin se on näin, että siinä oksassa oleva sen oksan elämä, mitä nyt oksastetaan, ja sen rungon elämä täytyy olla riittävästi samanlaisia. Sitten kun ne yhdistetään, se elämän virta lähtee virtaamaan, ja sitten sen oksan elämä vahvistuu siitä rungon elämästä. Tämä on osa tätä samaa kuvaa, vaikka näyttää, että nyt menit mies kauas päätieltä tuonne sivuteen. Tämä on vielä ihan siinä päätien vieressä, kuulkaa. Okei. Nyt Jeesua, vapahtaja, on se runko. Me ollaan se oksat. Ja hänen elämänsä tämä taivaallinen, jumalallinen elämä on riittävästi samanlainen meidän inhimillisen elämän kanssa. Eli Jumalan henki on niin riittävästi samanlainen inhimillisen hengen kanssa, että ne voi yhtyä. Ne voi yhtyä. 1 Korintolaiset 6:17, joka yhtyy Herraan, on yksi henki hänen kanssaan. Eli nyt se, mitä psalmista puhui siellä, että hän on minun elämäni voima. Hän on minun elämäni voima. Se on juuri sitä, että Herra tulee itse meidän elämään ja vahvistaa meitä sisältäpäin. silloin tämä elämä, joka virtaa hänestä meihin, on juuri se voima. Täten me voimme olla ristin työn kautta oksastettuja. Siinä ristillä tapahtui se, vapahtajaa lyötiin. Ja myöskin meidän sydämessä täytyy tapahtua se ympärileikkaus, josta ulkonainen ympärileikkaus on vain kuva. Se ympärileikkaus, että meistä jotain leikataan, että meidät voidaan yhdistää häneen, joka ristillä leikattiin. Että siinä on se tila meille jokaiselle. Ristillä tapahtui semmoinen leikkaus, että siinä on jokaiselle tila ja meidät voidaan yhdistää tähän taivaalliseen viinipuun. Muuten viinipuu, Johannes 15, ei näytä olevankaan vertaus. Siinä ei sanota, että minä olen niin kuin totinen viinipuu, vaan siinä on, aramaisessa on näin, minä olen minä totuuden viinipuu. Se on hengellisen todellisuuden viinipuu. Se ei ole vertaus, vaan se on sen asian todellisuus tällaisella kuvalla annettuna meille, hengellisellä kuvalla. Se on enemmän kuin vertaus. Se on aivan valtava todellisuus. No niin, morsiameni, siskoni ja morsiameni. Vau! Wow. Nyt hän on yrttitarhassa. Ja tämä on aivan niin kuin kuva siitä, se sama sana Gan, joka on Edenin paratiisi. Että hän vie meidät nyt ylösnousemuksensa. Ja siellä ylösnousemuksen paratiisissa hän vie meidät tavallaan niin kuin sinne alkupisteeseen. Sinne alkupisteeseen, missä me saadaan se yhteys, joka me kadotimme siellä kerran. Ja me saadaan paljon enemmän kuin se, mitä me kadotettiin. Niin paljon enemmän, että siitä voisi ihan innostua, jos innostuisi. No niin. Ja siellä minä poimin mirhani ja balsamini. Mirha on kuva hänen kuolemastaan. Se on kuva hänen kuolemastaan. Ja sitä voisi selittää syvemminkin. Ja balsami on sitä levonaa, sitä mikä on frankincense englanniksi. Minä olen aika heikko suomen kielessä näissä sanoissa. Ja se on kuva sitä hänen ylös nousemuksestaan. Korkeassa veisussa tämä kuolema ja ylösnousemus. Ja niiden voima tulee uudestaan ja uudestaan ja uudestaan läpi näissä kuvissa. Se on myöskin se, ne kaksi vuorta tai kukkulaa, se mirhavuori balsamikukkula, ne on ihan sitä samaa asiaa. Minä poimin sen mirhan ja balsamin. Ja tämä on se, mitä hän on ansainnut meille. Tämä on se, mikä tekee meidät kykeneväksi tähän hengelliseen liittoon. Kykeneväksi tähän hengelliseen liittoon. On yksi asia, että meille on annettu kaikki, koko taivaallinen perintö. Meille on annettu lahjana. Tämä on valtava asia ja sen edestä kannattaa ja pitääkin uhrata kaikki. Mutta se on sen asian toinen puoli, mitä meillä on. Se toinen puoli on se, että hän tekee meidät kykeneväksi nauttimaan siitä. Ja tätä nauttimista sitten, siitä puhutaan tällaisella taivaallisen avioliiton termeillä. Kolossalais 1.12, että me kiitämme Isää. Tämä on se kirkkauden Isä. Kiitämme Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi, kykeneviksi, olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa. Pyhillä on valtava perintö, mutta meidät on tehty kykeneviksi, soveliaiksi, että me pystytään nauttimaan siitä. Tämä on se valtava ihme. Ajatelkaa, Jos meidät tuossa vaan vietäisiin sellaiseen valtavaan kirkkauden kenttään, ja meidän silmät meni sokeiksi kuin apostoli Paavalilla, eihän me voitaisiin siitä nauttia. Jos Jumalan rakkaus on niin valtava, se on niin valtavan räjähtävää tulta, se kirkkauden, se kehä, joka häntä ympäröi valtaistuneella. Se on niin kirkasta, että pystyykö sen läpi edes näkemään. Mutta jos meitä olisi tehty kykeneväksi nauttimaan tästä, niin eihän se meitä auttaisi. Sen tähden Jumala, joka on niin valtava kirkkaus, niin valtava rakkaus, niin valtava voimakenttä itsessään, hänellä on meille se kynttilä, se lamppu, joka on karitsa. Tämä kaikki tulee karitsan kautta, niin että Jumalan kokemus ei meitä vahingoita, vaan hän antaa meille tätä näkyä ja kokemusta sen mukaan, kun me kyetään sitä ottamaan vastaan. Jumala on niin hienovarainen evankeliumissa, että hän aloittaa sen ihmisen kohdalta myöskin juuri niin pienistä kysymyksistä, missä ne ihmiset on. Ne asiat, mitä ihmiset kelaa mielessä. Jumala tulee alas, alkaa juuri siitä, missä ne kysymykset on. Ja siitä alkaa se vaellus kohti vapahtajaa. Ja me, jotka olemme hänessä, jotka olemme hänestä syntyneet, jotka ollaan hänen omia lapsia, joilla on hänen henkensä, niin sitten meidän kohdalla hän on tehnyt meidät kykeneviksi. Hän sanoo, että olet minun siskoni ja armaani. Okei, hyvä. Hyvä, erittäin hyvä. Sitten siihen tulee mirhaa ja balsamia ja mesileipää ja hunajaa. Tehän me muistatte, kun siellä oli se sota Israelissa ja Saul sanoi niin, että kenenkään ei saa syödä minkäänlaista ruokaa ja oli kova sota ja sotilaat oli näännöksissä ja sitten Joonatan menee ja vetää tikulla sinne hunajakennoon ja hän ei ollut kuulemassa sitä vannotusta ja otti sieltä hunajaa ja silmät kirkastui ja voimat uudistui. Sellaista on tämä taivaallinen hunaja, psalmi 19, Herran sana ja Herran laki on meille makeampaa kuin mehiläisen mesi. Ja se avaa meille silmät ja vahvistaa. Sieltä tulee Golgatan voitto, sieltä tulee ylösnousemuselämän voitto, sieltä tulee taivaallista hunajaa. Ja sitten tässä on viiniä ja maitoa. Ja me ymmärretään nämä asiat hengellisesti. Niin kuin viini kuvaa niin kuin aikuisten juomaa, ja minä pidän sitä kiinni kyllä siitä sanasta, että älkää juopuko viinistä, että ei tässä väärällä tavalla tästä ole kysymys, mutta viini on niin kuin sitä kypsän ihmisen tasoa ja maito on sitä aloitetasoa, eli syökää, juokaa niin kuin vastasyntyneet lapset, sanan väärentämätöntä maitoa, ja tässä hän sanoo, että minä olen syönyt nämä ja juonut viinin ja maidon ja olen käynyt nämä kaikki kokemukset läpi itse, mitkä minä teille annan. Hän, kaikki nämä kokemukset läpi, mitä teille annan. Kannattaisi katsoa vielä yksi hetki tätä ensimmäinen Mooses 49, tätä Juudan heimon siunausta täältä. Ja sitten tässä on näin, se yksi asia, 1 Mooses 49, tässä sanotaan näin, että hän sitoo aasinsa viinipuuhun, ja viinipuu kuvaa tätä täydellistä rakkautta, jossa kaiken päämäärä, käskyn päämäärä on rakkaus, sanoo apostoli, viiniköynnökseen aasinsa varsan, kun matka on tehty, ja päätetty, aasi sidotaan viinipuuhun ja aasi on se, joka vie meidät perille. Hän huuhtoo vaatteensa viinissä viittansa rypäleen veressä. Tässä on merkillinen sana. Hän huuhtoo vaatteensa viinissä viittansa rypäleen veressä. Tässä on niin kuin kysymyksessä se täydellinen rakkaus. Nyt kun Messias tulee ilmestyskirjan 19. luvussa taivaasta käsin, niin hän tulee alas puettuna veren kastettu, hänellä on veren kastettu viitta päällä. Mutta jae 12 sanoo, hänen silmänsä ovat viinistä sameat. Ja tämä kuvaa sitä täydellistä rakkautta, jolla hän uhrasi itsensä. Hän oli ne rypäleet, jotka murskattiin. Hän on se täydellinen rakkaus. Ja jopa hänen silmänsä on niin kuin viinistä sameat. Hän ei voi ajatella tämän täydellisen rakkauden ulkopuolella. Ja vain sitten, kun tämä on kielletty, loppuun asti kielletty, hän toimii tuomarina, mutta loppuun asti, hän loppuun asti palvelee, jopa Juudasta hän vielä rakkaudella lähenteli loppuun asti, mutta se ei enää sitten, ei hän voinut Juudasta siinä pelastaa. Ja hänen hampaansa ovat valkeat maidosta, ja tässä on se lasten ruoka yhdessä. No niin, tällä tavalla hän on käynyt nämä läpi itse, mitä hän sitten meille antaa. Ja sitten syökää ystävät, juokaa ja juopukaa rakkaudesta. Tämä täytyy lukea hengellisesti, ei Raamattu kehota mikä on kännin juomaa. Miten sanotaan suomen kielellä känniin? Humaluuteen. Mä en osaa tätä nykysanasta.
Kaikki oikein.
Ei Raamattu juopumusta. Ei Raamattu missään tapauksessa puolesta juopumista. Luotaan se hengellisesti. Mutta tää on näin, että juopukaa rakkaudesta. Juopukaa rakkaudesta. Tämä on... Siis Jumalan rakkaus on... Niin vahvaa, että silloin helluntaipäivänä, kun apostolit alkoi saarnata ja vastata näiden ihmisten kysymyksiin siellä, ja Pyhän Henki oli heidän yllänsä, mutta ei vaan heidän yllänsä, vaan täytti heidän samalla sisältäpäin, kun oli heidän yllänsä. Ja sitten apostoli Kefas, joka oli edellisenä päivinä ollut piilossa ja olisi voinut olla niin vielä murheen murtamana siitä, että tuli kiellettyä vapahtaja. Hän täydellä voimalla menee, niin kuin eilistä ei olisi olemassakaan. Ja alkoi julistaa tätä valtavaa vapahtajan työtä. Ja ne luulikin, että ne on humalassa. Ne luulikin, että ne on humalassa, kun ne ei ollut niin kuin humalainen ihminen on sellainen, joka ei niin kuin ympäristöstään tietoinen. Se on niinku ympäristö ei vaikuttaisi mitään, on jotain vahvempaa täällä sisällä ja jotain vahvempaa tässä päällä. Se on juuri näin, kun Pyhä Henki auttaa. Niinku Petri Kastarinen kertoi siitä, kun hän oli Germaniassa, eli Saksanmaalla, ja hänen kaksi poikaansa kuoli, en mene yksityiskohtiin. Hän oli siellä niiden kovien tehdas... saksalaisten tehdastyöläisten kanssa siellä, ja niille ei ole sitten muuten helppo julistaa evankeliumia. Se ei ole helppo puhua niille, ja ne on koviksi ja ne tyypit siellä. Ja kun Pyhä Henki tuli siihen, kun mies kadotti kaksi, ne oli poikia kummatkin. Poika ja tyttö, anteeksi, joo. Kaksi lasta hän kadotti, kun olisi pitänyt olla niin murheen murtamana siinä, niin silloin Pyhä Henki tuli siihen tilanteeseen sellaisella voitolla, että hän alkoi julistaa taivasta, evankeliumia, anteeksiantamusta, kääntymystä, voimaa, uutta elämää, kaikkea siinä tehtaassa niille, kun henki antoi voiman, niin kuin olisi ollut murhettakaan. Ja tällä tavalla tämä on juuri se tilanne, mihin me mennään, kun me mennään näiden tuulien läpi, pohjatuulien läpi, etelätuulien läpi, kun ne tuulet puhaltaa. Ja ne tuulet oli niiden päällä siellä alkuseurakunnassakin, kun näyttää siltä, että ei pääse mihinkään päin eteenpäin. Kun pyhä henki tulee tilanteeseen, me ollaan niin kuin tietoisia siitä, että jaa, mitkä ongelmat tässä sitten olisi. Me niin kuin tiedostetaan, mitä on ympärillä, mutta sillä ei ole niin kuin vaikutusta. Herra on todellisempi meille, kun me ollaan itse itsellemme. Herra on todellisempi. Ja juuri tämä pyhän hengen työ tuo sen uudenlaisen ilmapiirinkin siihen, että se ilmapiirikin heidän ympärillään muuttuu, mutta ennen kaikkea se, mikä on tärkeä, että se sydän muuttuu, ja sitten kun me mennään uskon kautta, niin kyllä se ilmapiirikin sitten, pyhä henki tulee siihen. Eli kun me mennään Jeesuan mukana, niin Herra hoitaa ne asiat, mitä me itse pystytään hoitamaan. Sillä hetkellä, kun tarvitaan se voima tulee juuri sillä hetkellä. Ja meidän tarvitsee katsoa muuhun kuin Herraan ja hänen sanansa. Ja opetuslapset meni tarkkaan sen sanan mukaan. Heille sanottiin, olkaa Jerusalemissa, olkaa siellä. He oli yhteydessä, he oli rukouksissa. Ja sitten kun tarvittiin valtava voimalataus haastaa koko Jerusalemin uskonnollinen järjestelmä ja puhua tämä sanoma siinä vastatuulessa, se oli maailman vaikein asia. Silloin voima tuli siihen. Sano vaan pienenä esimerkkinä, että tämä ei ole millään tavalla verrattavissa tähän apostoliseen lukuun, mutta se on pienessä koossa jotain samaa, kun me saatiin, me kaksi kirjakaupan ihmistä saatiin kutsu mennä siihen ystävälliseen väittelyyn tämän ison rappin kanssa, Rambam synagogaan. Vuosi 2000 tai 2001 meillä oli 20 tunnin väittely evankeliumista. Meidät kutsuttiin siihen ja vastattiin, että kyllä käy. Ja se oli juuri näin, että se oli niinku semmoinen tuuli, että koko ilmapiiri oli niinku sanomassa, että tästä asiasta ei tässä voi puhua, vaikka oli lupa annettu puhua, että puhukaa te ja nyt rappi sanoo, mitä hän sanoi. Mutta se koko ilmapiiri oli niinku vastoin sitä asiaa. Se oli niinku täysin vastoin sitä asiaa. Mutta pyhä henki kun tuli siihen mukaan, niin siinä oli sellainen rauha, siinä oli semmoinen ilmapiiri mukana, että vaikka se toinen ilmapiiri pyrki tulemaan päälle, pyhän hengen ilmapiiri oli vahvempi kuin pohjoistuuli ja etelätuuli. Se oli merkillinen kokemus. Ja tämmöisiä kokemuksia meillä kaikilla on, että mitä me ei itse pystytä, miksi me puhutaan, tämmöinen vähän tekstin ohi, mutta se on kuitenkin tässä asiassa. Mä uskon, että teillä kaikilla on ollut tällaisia tilanteita. Mä en pysty menee tohon. Se on ylinkykyni, ja kuitenkin Herra, niin kuin sanoo, siihen tilanteeseen pitäisi mennä. Eikä ole aavistustakaan, kuinka siitä selviäisi. Se on niin kuin se Blinsbergin, se pastori sanoi, kun hän sai sen kutsumuksen siihen pastorin tehtävään, niin hän sanoi, että hän vaan rukoili, että Herra, sitä mitä minä en pysty, sinä pystyt. Ja sanoi, että siitä tuli hänen jokapäiväinen rukous. Siitä pyhä henki antoi hänelle voimaa. Ja juuri näin. Mä vielä mainitsen tämän yhden tilaisuuden, miksi puhutaan esimerkkeillä, mutta puhutaan. Se oli vuonna 1972, ja tämä mikä oli se amerikkalainen filmitähti, se Shirley, joku, joka tuli bahai-uskonnon edustajaksi. Mä en muista, kuka se oli. Se voi olla. Se oli semmoinen oikein fiksu nainen ja sillä oli raju se bahai-asia, mitä se vei. Bahai-asia, jota hän vei. Ja mä olin käymässä juuri Filmastrandissa, eli Lappeenrannassa, ja olin, mistä maasta mä olin nyt tullut, Lontoosta, ja olin käymässä Lappeenrannassa, ja yksi uskova siellä oli niin kuin hengen tuskassa tavallaan, että jonkun pitäisi edustaa Herraa siellä kokouksessa. Tämä menee puhumaan pahaa asiaa. Jonkun pitäisi mennä sinne ja sitten esittää välikysymyksiä, että mene sinä nyt sinne, kun sä englantia osaat. Wow, okei. No, voisi sitä yrittää. Mä ajattelin, että ollaan tässä hassummissakin tilanteessa oltu. Okei, mä menin sinne yliopistolle, vaan mikä joku semmoinen se oli. Ja sitten tulee tämä fiksu nainen, oikein miellyttävä ja semmoinen eteenpäin menevä puhetyyli ja puhuu tietysti loisto englantia amerikkalaisena ja suomalaiset kuuntelee tai karjalaisia hänen tasolla, kuuntelee korvaterossa, mitä tämä nyt puhuu tässä, tämä bahai, se on se juttu ja se on näin hyvä, kaikki hyväksytään, tämä on fiksua. Ja sitten kun se esitti jonkun asian, että Jeesua tulekaan fyysisesti, vaan hän tulee pelkästään hengellisesti. Silloin mä heti nostin käden, että mutta hetkinen, mutta sehän ei sovi Sakarian kirjan 14. lukuun, kun siellä sanotaan, että hänen jalkansa seisoo sinä päivänä Öljymäellä, että eikös tätä ollut tullut otettua huomioon tässä luennossa. Joo, no tota asiaa voisi vähän niin kuin tutkia vielä tässä, että mäpäs ajattelen sitä. Sitten se meni seuraavaan asiaan. Se meni näin kohta kohdalta, että se toi asioita ja aina kun meni vastoin Raamattua, niin mä toin jakeen siihen. Siinä oli uskomaton Herran apu. Mä en olisi ikinä kyennyt sitä tekemään. En olisi kyennyt. Mä ihmettelin, että miten mä siihen edes menin. Sitten kun se homma oli ohi, meni juttelemaan sen kanssa. Se oli ihan pehmeä ihminen ja se oli ihan muiden voimien käytössä. Hän edes itse ymmärtänyt, mistä oli kysymys. Se vaan oli muiden voimien käytössä ja oli niin ystävällinen mulle, vaikka ne henkivallat säkenöi, kun olisi ollut ukkosilma. Sitten mä menin siitä. Okei, morjestin ja toivon hänelle, että hän alkoi tosiaan lukea Herran sanaa. Ja ihan rauhassa siinä ystävyydessä erottiin ja ihmiset, jotka oli kuuntelemassa, näki, että okei, ei se tainnut mennäkään ihan Raamatun mukaan, mitä se puhuu. No sehän se oli tarkoitus. Sen jälkeen kotia ja mä olin niin poikki, niin kuin olisi ollut hakannut halkoja aamusta iltaan. Niin poikki, selkää ihan oli, selkäkin oli väsynyt, koko olemus oli väsynyt. Se on henkivaltojen taistelu. Mutta se on, kun me ollaan näissä tuulissa, etelätuulissa ja pohjoistuulissa ja koetusten tuulissa, niin silloin ne balsamituoksut alkaa tulla esiin. Ja silloin se näkymätön persona tulee enemmän näkyville, joka on Herra Jeesua. En tiedä, miksi mä tästä puhun nyt vähän kauemmin tästä jakesta, kun me ehditty edes toiseen jakeeseen. Sanotaan vaan tämä siksi, että joku, joka tätä kuuntelee, saattaa olla tilanteessa, että pitäisi ottaa askel ja sisällä on varmuus siitä, että se on oikea askel, mutta tuntuu, että ei ole voimaa eikä kykyä. Herra on luvannut Pyhän Hengen voitelun, kun me ollaan hänen asialla. Mennään hänen puheelle, otetaan se täyteys sisälle päin vastaan, armosta. Mutta sitten, kun me tarvitaan se voima, että hän tulee meidän yllemme, niin silloin kun me mennään uskon kuuliaisuudessa, silloin kun me tarvitaan sitä voimaa, se voima tulee. Se on hänen asiansa. Meidän asia on vain hoitaa se oma puolemme. Sitten, jos tarvitaan semmoisia askelia, että esimerkiksi ei voi tehdä kompromissia jossain asiassa. Jos ihmiset meidän ympärillämme tekee kompromissia uskon asiassa, mikä tahansa se on, tai täytyy tehdä pesäero joidenkin asioiden kanssa, jotka vetää meitä synteihin, niin silloin Herra antaa, kun se vastatuuli tulee, se tuuli tulee päin naamaa niin rajusti. Silloin Herra tulee siihen apuun, että taivaalliset tuoksut tulee esille niiden tilanteiden keskellä. Tämä on se ehkä, mitä piti tänään sanoa. Ja päätteeksi se yksi sanankohta, joka on antanut monille ihmisille voimaa Herrassa. Ja se on tämä toinen korintolais 12:9. Tällä asialla on asiayhteys, mutta me ei mennä nyt sinne, vaan sanotaan. Ja hän sanoi minulle, minun armossani on sinulle kyllin. Se voi olla haastava tilanne, se voi olla ihan henkilökohtainen tilanne. Se voi olla tilanne ihan tyytyä Jumalan tahtoonkin jossain asiassa. Se voi olla jotain sellaista, että omalle minällekin tarvitsee kuolla enemmän. Tai ihan uskon askel. Mutta minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Se heikkous ei ensin poistu, vaan Jumalan voima tulee siihen keskelle. Se on siitä kysymys. Sen tähden minä mieluummin kerskaan heikkoudestani, että Messiaan tai Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan. Isä, me kiitämme sinua, että sinun voimasi tulee täydelliseksi heikkoudessa ja heikoissa. Kiitos siitä, että sinulla on kyky nostaa meidän oma katseemme pois omasta itsestämme ristiinnaulittuun, ylösnouseeseen, Pyhän Hengen antajaan, Messiaaseen, Jesuaan. Läpäise kyllästä meidän sisäinen ihminen niin hänen hengessään, että olet meille todellisempi, kun olemme itse itsellämme. Kiitos Golgatan täydellisestä voitosta. Ja nyt rukoilemme vielä, että nämä Israelin tilanteet otat käteesi, johdatat hallituskysymyksissä. Sitten nämä maailman henki, joka yrittää työntää Israelia vastaan rajusti, kun nämä tuulet tulee tänne, pohjatuulet, etelätuulet, haasteet, terrorihaasteet. Me rukoilemme Jeesuan Messian nimessä, että sinä tuot Israelin poikasi Messiaan tuntemiseen ja itse autat Israelia. Autat Israelia nyt näissä erittäin vaikeissa tilanteissa. Anna ministereille ja pääministerille viisautta. Anna me itsemme nyt sinun käsisi Jeesuan Messiaan nimessä. Amen. Amen.